Christine.
Hej Camilla.
Vi er nu allerede på episode 2.
Ja, det andet afsnit af Mørkeland, og der er faktisk allerede sket noget vildt siden sidst.
Ja.
Vi er kommet på iTunes.
Det er vi nemlig.
Ja, og det betyder, at man kan finde podcasten i sin podcast-app, hvis man har en iPhone, og man kan også finde den i andre podcast-apps på Android.
På Android, ja. I får lige det hele med fra stuen her. Bip og diverse beskeder, der kommer ind. Hvor hyggeligt. Mm. Men velkommen til, hvis det er første gang, du er på. Og tak fordi du lytter med, hvis du har været med fra vores første afsnit. Så jeg synes, at vi skal gå lige på den her gang. Jeg vil høre dig først.
Du synes, vi skal starte med mordene lige med det
jeg
samme?
Jeg synes det. Jeg er så spændt.
Okay. Jamen, det blev måske også i sidste episode en lidt lang intro, inden vi kom i gang med mordene. Så nu kan vi godt prøve
skal lige lidt. Forklare, hvad det var, vi havde gang i. Og ikke, at vi kommer til at gå lige på hver gang, men vi finder en god middelvej derhen af.
Ja. Jamen, okay. Lad os gøre det. Du startede sidste gang.
Det gjorde jeg.
Ja, så starter jeg nu.
Late on me.
Det eneste, jeg har sagt til dig, at det er en sag fra 99, og den er dansk.
Okay. Så
min historie, den handler om 35-årige Karin Eskelund fra Fredericia. Hun var enlig mor til to børn, og hun kæmpede med en depression, som gjorde, at hun havde sendt sine børn i familiepleje. Hun forsvandt den 26. april 1998 og blev karakteriseret af sine venner og familie som ensom, og derfor var det heller ikke så nemt at vurdere, om hendes pludselige forsvinden var frivillig, eller om der var sket hende noget. De næste 10 måneder, der gik hendes familie rundt i uvished, og politiet var også på bar bund, så det var også 10 måneder uden svar. Børnene vidste ikke, hvor hun var, hendes familie anede ikke, hvad der var blevet af hende. Gennembruddet, det kom, da politiet kiggede på hendes telefonudskrifter, fordi de viste noget rigtig interessant. Op til hendes forsvinden, der havde hun haft telefonisk kontakt med 34-årige Carsten Wienholdt Lund fra Kolding, og da politiet opdagede den her forbindelse 10 måneder efter Karins forsvinden, der sad han varetægtsfængslet for nogle andre grove forbrydelser, han havde begået. Han havde begået et røveri mod en prostitueret i Kolding, og så havde han også holdt en anden kvinde indespærret i sin lejlighed, som han voldtog og tæskede, inden han slap hende fri.
Ja. Shit. Han var varetægtsfængsel. De havde taget ham for de ting.
Ja, præcis. Okay. Det var derfor, han sad i fængsel.
Ja.
Politiet kunne se på hans telefonudskrifter, at han havde været flittig bruger af det, der hed træfpunktet 159.
Det synes jeg kan huske.
Og derigennem havde han så fået kontakt til Karin Eskelund, og de havde talt sammen rigtig mange gange.
Var det der, man ringede ind og sagde, er der nogen på linjen?
Præcis. Altså, jeg tror, man skal være plus 30 for at huske, hvad 159 er.
Dermed afsløret. Jeg har aldrig prøvet at ringe til det, men jeg kan bare huske det der. Der blev også lavet jokes med det sidenhen, ikke? Sådan, er der nogen på linjen?
Men det var jo en rigtig stor ting, fordi der var jo ikke chatrum og sådan noget på det tidspunkt.
Nej,
der var ikke noget internet.
Dating apps.
Det var sådan, man kom i kontakt med folk, ikke?
Og nede på disk.
Jeg kan huske, at vi havde en telefonboks i nabolaget, og så var vi nogle af ungerne, vi var ligesom nede og ringe til 159. Der var lige de der sekunder i en telefonboks, hvor den ikke krævede mønter, så man kunne ringe ud uden at betale for det. Og så ringede vi til 159, og det synes vi var så sjovt, for det var meget forbudt, ikke? Og der var noget sex involveret i det. Jeg kan huske, der var folk, der stønnede og sådan noget i røret.
Ja.
Så 159, det var det var der, de fik kontakt, og det var Tele Danmark, som det hed. Det var dem, der stod for det telefoniske mødested. Men deres udskrifterne af deres telefonsamtaler viste, at der var ringet flere hundrede gange fra Carsten Wienholdt Lunds bopæl hos sin mor og stedfar i Kolding til Karin Eskelund. Og den 17. februar 99, det var så 10 måneder efter hendes forsvinden, der konfronterede politiet ham med deres opdagelse, og så afhørte de ham så om hans forbindelse til Karin Eskelund. Mm-hmm. Og Carsten Wienholdt Lund erkendte så, at han havde lært hende at kende igennem træfpunkt 159, og at han havde begravet hende.
Ja. Okay.
Men hvad der skete derimellem, det, altså det, han benægtede alt og sagde, at han slet ikke kunne huske noget. Men han ledte ligesom politiet til livet, og de gravede hende op og fandt hende. Det viste sig, at telefonsamtalerne mellem Karin og den her 34-årige mand, de førte til, at de aftalte at mødes i Fredericia den 26. april om aftenen. Det var den dag, hun forsvandt. Og ifølge Carsten Wienhold Lund, så havde de aftalt at spise sammen og gå en lang tur langs stranden og så bare hygge sig sammen. Og på et eller andet tidspunkt den aften, der endte de i Karins lejlighed, hvor Carsten Wienhold Lund ifølge sin egen forklaring i retten flere gange var på vej hjem, men så endte han hver gang med at blive. Og de endte i sengen, og han mente også, at de havde haft samleje. Men så hævdede han så, at han ikke kunne huske mere efter det. Han sagde i retten flere gange, at han fik blackout i lejligheden, og at det næste, han kunne huske, var, at han havde gravet hende ned i et øde skovområde ved Horns Odde i Kolding.
Okay.
Ja. Ekstrabladet har citeret ham for at sige, jeg erindrer ingenting, først efter jeg var færdig med at kaste jord over hendes lig og lægge en skål i bagagerummet, kan jeg huske noget igen.
Shit.
Og så afslørede han så også, at han efter drabet havde ringet efter en kammerat, som hjalp ham med at begrave liget ved et spejdercenter. Kriminalteknikere slog fast, at Karin var blevet dræbt i sit eget hjem. Der var blodspor på en madras og på væggene. Og politiets teori var, at han dræbte hende i vrede over, at hun afslog at have sex med ham. De retsmedicinske undersøgelser af hendes lig viste, at hun var blevet udsat for vold og kværket til død.
Okay.
Ja.
Altså, hvad skulle fordelen være for ham ved at sige, jeg kan ikke huske det? Altså, ved du, om han har de andre ting, han var blevet sat fast for, om han havde indrømmet, eller?
Jamen, det, der er ret vildt og også meget sørgeligt ved den her sag, det er, at det her drab, det skete faktisk kun 2 dage efter, at han var blevet løsladt fra Hersted Vester fængsel, efter at have afsonet en længere fængselsstraf for nogle helt andre forhold.
Okay.
Så han var jo en syg og farlig mand.
Ja.
Og hun mødte ligesom den forkerte person på træfpunktet, ikke?
Ja.
På
virkelig det forkerte tidspunkt.
Ja.
Det er sindssygt, ikke? Fordi Hersted Vester er altså stedet for de mest syge pæren, ikke?
Jo, præcis. Alle spor pegede jo, alle beviser var der, ligesom han havde indrømmet jo også, han havde begravet hende, ikke?
Ja.
Og der var de her telefonudskrifter og så videre. Så i november 1999, der blev Carsten Wienhold Lund ved en nævningedomstol i Vestre Landsret i Kolding idømt psykiatrisk forvaring for drabet på Karin Eskelund, og også for usømmelig omgang med lig og voldtægt af den anden kvinde, som han havde holdt indespærret i sin lejlighed i Kolding efter drabet.
Okay.
På Karin. Og kammeraten, der hjalp med at begrave livet, fik en betinget dom for usømmelig omgang med lig. Og derudover så blev der så på vegne af Karins 2 børn krævet erstatning på 250.000 kroner for tab af forsørger, og kvinden, der blev frihedsberøvet i hans lejlighed og voldtaget og slået, hun krævede 40.000 i torts erstatning. Og den prostituerede, som han havde røvet, krævede de 900 kroner tilbage, som han havde taget fra hende.
Okay.
Det
undrer mig bare, altså, et er, der gik været 9-10 måneder, før at de reelt begyndte at lede efter hende, ikke? Altså, og hendes børn ikke har reageret før der. Det er jo lidt...
Hun var 35, så det har jo været små børn.
Okay, det er små
børn. Og de reagerede med det samme, de vidste bare ikke, hvad der var sket.
Nej, okay,
de kunne
okay.
ikke finde hende. Ja, præcis.
Boede de hos hende, eller?
Nej, det gjorde de nemlig ikke.
Okay.
De var i familiepleje, fordi hun ligesom kæmpede med noget depression.
Hun kæmpede med, om der var nogen på linjen.
Jamen, det var det, de sagde, at det var så ulykkeligt, fordi hun havde ligesom brugt træfpunktet.
Ja.
De kunne se i hendes udskrifter, at hun havde brugt det rigtig meget, ikke? Og hun brugte det jo for at finde noget tryghed og noget selskab.
Noget kontakt, og,
ja. Og så har hun mødt sin mor der igennem det.
Men altså, de kunne stadig finde spor så lang tid efter? I hendes hjem?
Ja, det kunne de så.
Det er alligevel også vildt nok, ikke?
Ja.
Altså om det så bare igen, apropos vores afsnit sidste gang med den her kvinde som fra Holte, som ligesom først bliver lagt mærke til, at hun er væk, efter hun ikke har betalt husleje et år, så tænker jeg i 10 måneder at have en lejlighed stående. uden at der ligesom sker noget.
Ja, men jeg tror bare, når nogen forsvinder sporløst på den måde, så er politiets første tanke som regel, at der er mange, der forsvinder, og de dukker op på et tidspunkt. Ikke?
Og det kan man sige, det er jo...
Det er jo ikke normen, lykkelige... at man er blevet myrdet af en fremmed. Netop,
altså det er jo den lykkelige omstændighed af, at de fleste dukker op igen, kan man sige. Ikke?
Eller, og mange vælger jo så også bare at forsvinde for at begå selvmord, ikke?
Ja.
Og det havde måske også været nærliggende at tænke i denne her sag.
Ja, ja, det er rigtigt. Men igen, hvis man tænker det i den sag, at man så stadigvæk lader lejligheden stå og ikke sikre... går ind og sikrer bevis. Og...
Ja, men, altså, men kriminalpolitiet var på den her sag, og de fik også Rigspolitiets rejseafdeling med på den, så der var en eller anden bevidsthed om, at der var sket noget. Ikke? Ja. Altså, den blev efterforsket massivt.
Ja. Men altså, helt generelt er det jo ikke, fordi jeg ikke har tiltro til det danske politi, må man nok sige især. Jeg læste lige i dag, at Danmark er blevet kåret til det land i verden med den største retssikkerhed. Og derinde under tænker jeg også bare, jamen der må jo komme noget. Der må jo også være tiltro til politiet og deres evne og evner i sådan en sammenhæng. Ikke? Så det var ikke ligesom for lige at... Det var ikke så meget for at angribe deres indsats som forundring over det der med, at folk kan forsvinde.
Ja, ja, og være væk i så lang tid, i næsten et år, ikke?
Ja.
Hvor man ikke ved, hvad der er sket, og det må virkelig være frygteligt.
Og det her med, at der så er en omverden omkring, som skal begynde at gætte på, hvilken tilstand var hun i, hvad der foregået i eller andet. Og så er det bare så sørgeligt, det her med, altså igen, hvis det havde været en selv, ville man så blive dømt som depressiv eneboer, som bare var gået som bort i depressiv tilstand. Eller, ja, ja. Eller vil der være nogen, som har sagt, vil sige, nej, det ligger altså ikke til hende.
Men fordi at sagen ligger så langt tilbage, så er der faktisk ikke ret meget materiale og ret mange detaljer at spore op om, hvad tanken var, da hun var væk. Så det ved jeg faktisk ikke. Men det var jo så efterforskningsarbejdet, der er lidt dem på sporet af ham her, ikke?
Og hvis han er i forvaring, hvordan er det med det danske forhold, så kan de jo stort set beholde ham.
Ja, nu er der jo næsten gået 20 år, så måske er han ude, og måske er han ikke. Det kan han jo godt være.
Ja. Det kan han godt være. Jeg prøvede faktisk i dag at finde ud af, om der var offentlig adgang til at få at vide om dømte forbrydere, mordere i vores tilfælde. Om det er muligt at få at vide, at de stadig sidder inde, og det er det ikke.
Er det rigtigt?
Ja, det er belagt af... tavshedspligt.
Men tror du ikke, der er nogle regler i forhold til ofre, at ofre skal have at vide, hvis deres gerningsmand bliver løsladt?
Det kunne jeg forestille mig. Det giver da god mening i hvert fald, hvis der er. Mm. Men
det må man da håbe.
Ja.
Altså hvis en, du kendte virkelig godt, var blevet slået ihjel, så ville du da næsten føle, at du havde krav på at
faktisk,
vide, hvornår
altså,
han
blev løsladt. Jeg mener, om jeg ikke ved det. Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at jeg som... Altså man kan vel søge om at få det at vide, og så kan de vel sige, okay, det giver mening, at du skal have det at vide, men altså også som nysgerrig, der er ikke, altså jeg ved ikke, hvad jeg havde forestillet, man kunne gå ind på en hjemmeside og skrive et navn, og så ville man få at vide.
Nej, ja, det er nok lidt American.
Ja, stadig igen, ikke? Men det kan man ikke i Danmark i hvert fald.
Nej.
Så det... Det ved jeg egentlig ikke. Jeg nåede ikke at tage stilling til, om jeg synes, det var godt eller dårligt. Altså, i de her sammenhænge, så synes jeg jo, at jeg har en interesse i at vide, om sådan nogen, der er...
Men det er jo også bare sådan i vores samfund, at når du ligesom har udstået din straf, så er du færdig med at afzone.
Rigtigt, rigtigt, rigtigt. Ja.
Og så har du ret til et privatliv, ikke?
Ja.
Men så er der så også nogle højprofilerede sager, hvor man ligesom må forvente, at medierne tager det op, når de bliver løsladt. Hvis Peter Lundin kommer ud, for eksempel.
Hvordan får de det at vide? Altså, de kan selvfølgelig se ham på gaden, men har man større adgang som journalist til sådan noget?
Ja, det har man.
Okay,
ja.
Man har nogle
kilder. Det følger man med i, ja, præcis.
Okay.
Ja.
Ja. Men jeg undersøgte det jo, fordi jeg blev ret interesseret i at finde ud af, om min sygepære her, min sag, om han var kommet ud igen.
Ja. Og det kunne du ikke finde ud af?
Det kunne jeg ikke få lov til at finde ud af, nej.
Nej, spændende.
Men du var tilbage i 99, ikke? 98? 99?
Det var i 98, at hun forsvandt, ikke? Og så i februar 99, da han blev konfronteret med de her telefonudskrifter, så blev sagen opklaret, og livet blev fundet. Og i øvrigt, så 3 år efter drabet, så blev historien om, om Karin også brugt som inspiration til et afsnit af Rejseholdet.
Okay.
Mm.
Altså den fiktive
DR-serie.
Fordi der er jo også nu Rejseholdet på TV2, som simpelthen som er det gamle officielle politiets Rejseholdet, og hvordan de opklarede serien.
Ja, det er en fed serie.
Ja,
virkelig god.
Du kan se den på TV2 Play, hvis du er så heldig at have det.
Ja.
Så har vi været tæt på hinanden den her gang. Jeg er tilbage i 99.
Ja.
Men jeg havde jo lige sagt noget om, at der var en grønlandsk forbindelse på min, så vi godt vidste, det ikke var det samme.
Ja.
Så vi tager tilbage til 1999, til Nuuk på Grønland, hvor at Carla Klasen på kun 23 år, hun var bare lykkelig. For hun havde mødt en mand, og han havde friet til hende. De havde godt nok kun kendt hinanden i en uge, men da de blev gift. Men Carla, hun var sikker i sin sag. Hun havde sagt ja, og hun glædede sig allerede til det liv her, hende og hendes datter Natuk skulle have med den nye mand. Først skulle de, havde de planer om, at de skulle tage til Esbjerg, og derfra skulle de så finde ud af, om de ville til USA, Canada, Venezuela. Alle døre stod ligesom åbne. Og Carla her, hun er vokset op på børnehjem, og hun var vel, hvad man betegner som småt begavet. Hun var en kraftig pige, som havde svært ved at passe ind og få svært ved at få livet til at køre. Hun røg alt for meget hash og havde egentlig ikke rigtig nogen måde at få finansieret det her forbrug og eller sit liv på. Hun var på bistandshjælp. Så den her dag, Carla møder en charmerende globetrotter, Sanjay Sharma hedder han, foran Superbrugsen. Der virker det jo som om, at lykken er ved at
vende.
I Nuuk.
Ja.
Og Carla stod dernede for at prøve at sælge noget af sin datters gamle tøj, og de falder i snak. Og Carla inviterer ham så hjem til sig selv der selv samme aften. Og det var simpelthen kærlighed ved første blik. Han ender med at fri den aften. De møder hinanden.
Nej, ja. Er det rigtigt? Hvor gammel sagde du, hun var?
Hun var 23.
Okay.
Og lille Natuk er omkring 2 år. Mm-hmm. Næsten ved at blive 3 på det her tidspunkt. Brylluppet, det stod også i Nuuk på Rådhuset, og kun godt en uge efter den her aften. Carlas barndomsveninde Elisabeth Nielsen, hun møder også Sanjay den her aften, hvor at han ender med at fri til hende. Og hun synes, at Carla virker rigtig glad og lykkelig, men hun undrede sig godt nok over, at Sanjay her, han virker ikke så stormende forelsket, som det her frieri ligesom antyder. Og Carlas mor, Frederikke, hun vidste ikke engang, at hendes datter skulle giftes, så hurtigt gik det hele. Og hun blev så nervøs, og så hun var sådan lidt advaret Carla om det her med at flytte med til Esbjerg, før hun måske lige kendte den her nye mand bare en lille smule bedre. Sanjay, han tager i forvejen til Esbjerg for at gøre klar til den lille nye familie kan ankomme. Og Carla er utålmodig. Hun prøver at vente på, at Sanjay ligesom sender bud efter hende, men hun vil gerne i gang med sit nye liv og kan ikke vente med at komme til Esbjerg. Så allerede et par uger efter brylluppet, der rejser Carla og Natuk også til Danmark. Godt 2 uger efter, at de ankommer i Esbjerg, der arrangerer Sanjay en ferie for den lille familie. De skal i sommerhus på Fanø, og Carla er euforisk. Alle hendes drømme går bare i opfyldelse. Hun har fundet en sød mand, og de flyttede til Danmark, og nu skal de på ferie. Så de tager til Fanø. Det gør de den 9. oktober 1999. 9. oktober er sidste gang, Carlas familie hører fra hende. Carlas veninde, Elisabeth, hun hører derimod fra Sanjay. Han har ringet for at erklære sin kærlighed til hende, og for at høre, om hun må være med til USA i stedet for Carla. Og vi snakker altså 11. oktober nu. Vi snakker 3 dage efter, at de er taget på ferie til Fanø.
Ej.
Han fortæller Elisabeth, at Carla er rejst til Venezuela, ned til hans mor, og Natuk er så blevet hos ham. Men han vil ikke være sammen med Carla mere, fordi hun ryger for meget hash, og deres forhold, det går bare ikke. Elisabeth takker selvfølgelig nej til det her, og undrer sig. Carla, altså i Venezuela alene, altså hun kunne dårligt klare sig hjemme, hvor hun havde sit netværk. Det gav ikke nogen mening, og hun får Sanjay til at love, at han får Carla til at ringe tilbage til Elisabeth. Men det sker aldrig. I november, der går så lige, vi var fra midt oktober og så til start november, der har familien mistet tålmodigheden, og Carlas moster, som bor i København, hun tager til Esbjerg for at prøve at se, om hun kan finde ud af, hvad der er sket. Men på adressen i Kvælundsparken, der er ikke nogen hjemme. Ingen har set Carla og Natuk, og de er heller ikke meldt savnet. Der er ikke, de er bare forsvundet. Sanjay er der heller ikke. 5 måneder går der. 8. februar 2000 er der en turist, som kommer gående. Han er ude og går tur i klitterne på Fanø.
Men altså, har hun meldt savnet til politiet?
Nej, det har man ikke gjort på det her tidspunkt. Man har bare ligesom, jeg ved ikke, om man kan have sådan en underkategori af savnet, men at der ligesom er heavy ups på, at vi skal altså lige finde ud af, om der er sket et eller andet her, eller der foregår et eller andet, vi ikke er helt klar over. Ikke? Men som historierne lyder, er der ikke nogen, der sådan officielt har meldt hende savnet hos politiet på det her tidspunkt.
Mm.
8. februar, 5 måneder efter, er der en turist, som også er på Fanø, som kommer gående, er på ferie og går i klitterne, og ser en lille barnehånd, der stikker op af sandet. Ja. Så det blev ikke det liv, Carla havde drømt om. Allerede den første dag, de er på Fanø, har Sanjay dræbt hende og Natuk. Carla, hun dør af slag og spark, og bliver simpelthen, altså Sanjay tæver hende simpelthen ihjel. Og lille Natuk på 2 år dør af kvælning. Hun dør bare ikke kun af kvælning. Retsmedicineren, der undersøger den lille pige, efter hun er blevet gravet op i sandet, finder sand i hendes hals. Natuk er blevet begravet levende. Og jeg har jo så også allerede sagt, at det var Sanjay, der dræbte hende, og det tager heller ikke mange øjeblik, før mistanken selvfølgelig falder på Sanjay.
Det er klart.
Der kommer rigtig mange detaljer frem om Sanjays liv, både før og efter han har mødt Carla. Men også fortællinger om ligesom deres første tid sammen. Der gik kun få timer, fra de blev gift, for eksempel, til at Sanjay gik på kontoret, og det, hvad der har heddet borgerservice dengang, ved jeg ikke lige, men og søgte om opholds- og arbejdstilladelse. Og derfra kontoret gik han så tilbage til Carla og gav hende hans bryllupsgave, som var 400 kroner i kontanter. Det i sig selv er jo ikke noget andet end nok så lidt romantisk, det overhovedet kan blive. Dem afleverede han til hende på deres bryllupsdag, men forsvandt så igen, før de kunne tilbringe natten sammen. Og det viste sig senere, at Sanjay var taget over til et homoseksuelt par, han havde lært at kende, Torben og Jan. Og de tre mænd tilbragte natten sammen, dyrkede sex og mundrede sig med at tage billeder af seancen.
På bryllupsnatten?
På deres bryllup, ja. På Carla og Sanjays bryllupsnat.
Hvor gammel var det, han var?
Sanjay på det her tidspunkt, han har været 31, lige omkring start 30'erne.
Mm.
Det kommer så også frem, Torben og Jan bliver selvfølgelig adspurgt, og det kommer så frem, at Sanjay har fortalt Torben og Jan, at han har stukket, og nu laver jeg lige situationstegn, men han har stukket den fede ko ind på siden af hovedet, fordi hun røg for meget hash. Og noget andet, han har sagt, er, at ægteskabet jo var rent proforma, fordi han skulle bruge hendes efternavn til at skifte identitet. Og det viser sig så, at det ikke er første gang, at Sanjay skiftede identitet. Han har de sidste 10 år rejst under, altså 10 år tilbage fra 99, rejst under flere aliaser, blandt andet Juan Carlos Sanchez Pinto og Alexander Lopez, James Kennedy og til sidst som Juan Carlos Clasen. Der opstår noget forvirring i starten med overhovedet at få identificeret, hvem den her mand er, som hun har giftet sig med.
Ja.
Og han bliver eftersøgt af Interpol. I første omgang er det ude i de danske medier som Juan Carlos, altså som en mand fra Venezuela.
Mm.
Men nu eftersøgt af Interpol, der viser det sig, at Sanjay oprindeligt er fra New Delhi, hvor han også er eftersøgt i Indien for mistanken om at have slået sin kone Rasi Singh ihjel under et ferieophold i Østrig.
What? Var det sindssygt?
Det er så sindssygt. Rasi, hun døde af elektrisk stød i badekar, efter at en tændt hårdtørre var faldet, smidt, endt i vandet i hvert fald, nede med Rasi. Et forhold, som Sanjay jo afviser som et rent uheld. Og jeg vil sige, altså Rasi er en, historien om hende er en helt udredelse i sig selv, og sådan en vild fortælling om vold og tortur og afpresning, trusler og mord og vilde flugt fra politiet. Altså det er jo det er sådan en helt...
Var han virkelig kun 31? Ja. Fordi man tænker, ja, at han har levet et helt liv.
Han har levet flere liv på, altså, på én gang, fordi at Rasi er ikke engang hans første kone. Han, Sanjay havde også været gift i USA i 92 med Cecilia, som kom oprindeligt fra Ecuador. Og de havde en søn sammen, der hedder Alexander. Men også det her forhold var præget af vold, og Sanjay havde et polititilhold mod at opsøge mor og søn i USA. Og de var kun sammen ganske kort tid, og så efter det her polititilhold, så rejser han sig tilbage til Indien, hvor han jo så møder Rasi og bliver gift med hende. Ikke? Nu har han så eftersøgt af Interpol for mordet på Carla og hendes datter. Og politiet kan simpelthen følge hans fingeraftryk fra udrejsen på Danmark, først til Ottawa i Canada, og siden til en ansøgning om en taxalicens i New York. Og FBI får så at vide, at de skal have fat i den her fyr, og de overvåger ham og finder ham, og anholder ham så på et tidspunkt, hvor han er på vej ud af en bank på Long Island. Ja, det lyder seriøst indtil videre. Det lyder jo som sådan en, altså en tv.
Altså det lyder som en film, ja, hvor det ville være for vanvittigt, det hvis man ikke afleverede det manuskript, ja, så ville de være sådan, ej, det er, ja, for meget.
Det er ret sindssygt.
Altså, hvordan kommer man fra Indien til USA til Grønland?
Ja, han har også familie over det hele. Han har en bror, som også har boet i USA, som han flyttede over til faktisk allerede, da han var 17. Ikke?
Mm.
Så han har også startet ud ret tidligt, kan man sige.
Mm.
Og altså den her, og så jamen han bliver så den her bror jo et jo ind til domsfældelsen jo bare var helt overbevist om, at det var aldrig sket. Altså det var jo ren indicier det hele, ikke? Og alle de her kvinder, som jo har fortalt, at han har været voldelig og, ja, tortureret dem, de må tage fejl, ikke?
Ja.
Men han bliver så anholdt, og udleveringen til Danmark foregår sådan set udramatisk. Han opretholder dog sin uskyld. Han bliver overført til Danmark og varetægtsfængslet, og den lyder i første omgang på 4 uger, som Sanjay så tilbringer i arresten. Indtil han prøver at flygte ved at sætte ild til et skab i sin celle, og derfor så, derefter der bliver han overflyttet til Horsens fængsel, Horsens arrest, hvad det så hedder, fordi det... Du kan ikke have ham i resten længere, vel? Han sætter ild til ting. Så ja, så i forbindelse med sagen, den begynder også at køre på det her tidspunkt. Mm. I forbindelse med sagen, der har Sanjay undergået hele 2 mentale observationer. Og lægerne, de mente jo nok, at han, da han i en af de her observationer, så prøver han at sige, at han har fået indopereret antenner i hovedet. Og lægerne, de mener så jo, at han simulerede sindssyge. Og de kommer så med en konklusion som fra retslægerådet, som hedder, at Sanjay ikke er sindssyg, men at han lider af en svær personlighedsforstyrrelse og er selvhævdende og ude af stand til at sætte sig ind i andres følelser.
Yeah.
Altså hvad vi andre vil kalde en psykopat.
Yeah.
Sanjay han bliver i juni 2001 dømt på en, hvad man kalder en indiciekæde, da der ikke er nogen direkte fysiske spor, altså såsom hans hår på deres kroppe, eller altså der er kun en kæde, som er så stærk og ubrudt af indicier, så man så han bliver efter 3 timers votering enstemmigt dømt til en livstidsdom for det her dobbeltdrab. Han anker sagen, men den bliver stadfæstet.
Altså forvaring eller almindelig fængsel?
Nej, almindelig fængsel. Right. På livstid. Det vil så også sige, at han rent faktisk fra 2012 kunne begynde at søge om prøveløsladelse fra anstalten ved Hersted Vester. Og det var så der, det kom ind, at jeg tænkte, jeg kunne godt lige tænke mig at prøve at undersøge,
ja,
om den her mand, han...
Om han stadig sidder inde.
Ja.
Ja. What, det er en vild historie.
Det er en vild historie.
Ja.
Og jeg havde, der er flere spørgsmål, jeg godt har kunne tænke mig at kunne opklare. Jeg kunne godt tænke mig at få opklaret om, når man gifter sig med en dansk statsborger og slår hende ihjel, har man så stadigvæk opholdstilladelse i Danmark? Altså har man stadigvæk sin, den status, man ligesom har fået ved, at man har giftet sig med en dansker?
Ja, det er et godt spørgsmål.
Altså, så hvis han nu bliver...
Men det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, at man godt kan få en dom, der hedder, at du skal afsone din straf i Danmark, og så bliver du udvist for bestandigt.
Ja. Det melder historien ikke noget om. Der kunne man jo så have lov til at håbe, at han bliver udvist.
Men stakkels de kvinder, stakkels han så alle sammen, møder
stakkels,
senere.
Hans
han er jo ikke særlig gammel nu heller.
Nej. Altså... Nej, stakkels Rassis familie, som jeg sidder tilbage i Indien også. Så det indiske politi har været herop og afhøre ham også, men har ikke været interesseret i at få ham hjem til at afzone. Men i Indien, der er en...
Det er da overraskende, at de overhovedet er kommet med så mange sager, der er i Indien.
Men Rassis far er højtstående inden for politik.
Okay. Så men der er været også, en retfærdighed.
Ja, og det er også sådan, at i Indien, der er der en lov om, at alle dødsfald af hustruer inden for 7 år af ægteskabets start skal undersøges.
Mm.
Fordi man simpelthen har haft en epidemi af ægtemænd, som har slået deres hustruer ihjel for ægtepagtens skyld. Ikke? Altså de gifter sig for ægtepagten, og så skiller de sig af med hende umiddelbart efter. Ikke?
Ja.
Så der har været pres på for at få den her højt.
Så man skal lige vente ind til det 8. år med at slå sin hustru ihjel.
Ja, skal man lige åbenbart. Huske. Ja, og så skal man også huske ikke at have giftet sig med en højtstående politisk person.
Ja.
Så jeg synes, det kunne være ret interessant at finde ud af, hvor den her mand var henne i dag. Også fordi han er startet tidligt, og hvis han bliver lukket ud, er der ikke noget, der lige tyder på, at han... stopper igen, vel? Altså...
Det, der også er lidt uhyggeligt, det er, at hvis de ligesom har vurderet, at han er psykopat, så er der jo også en risiko for, de har jo så skulle mentalt undersøge ham i forbindelse med, at han har søgt om løsladelse. Og så, altså, så er der jo bare det med psykopater, at de er så sindssygt gode til at manipulere.
Ja, der må man jo så gå ud fra, at de ved, hvad de laver, ikke? Altså, men det er jo sådan, at han har klaret sig gennem livet, altså det. Han har simpelthen kørt på, altså det er de færreste, der kan komme ind i USA på falske papirer, ikke? Altså nu snakker vi før 9/11, men alligevel, altså han blev anholdt i Ottawa der i Canada, fordi han ikke havde de rigtige indrejsepapirer.
Mm.
Men de undersøger jo så sporadisk hans liv, og han ender så med at blive udladt på kaution, hvor han jo så med samme stikker af til New York.
Ej, men altså, stakkels Carla, at de lige krydser hinandens veje.
Ja.
Det er jo så usandsynligt.
Det er rigtig tragisk, altså, at der, altså, hun, både hendes liv, ikke, og også, at hun er, jeg er ikke klar over, om retarderet er et ord, man må bruge mere, men altså, at hun er ikke klar over, hvad hun går ind til i hvert fald, vel? Og i første omgang her, hvor hendes mor, Carlas mor Frederikke, også bliver bekymret for det her, der aftaler hun faktisk med Carla, at hun skal lade Natuk blive hos sin mormor i Nuuk.
Mm.
Men det ombestemmer Carla sig som for, altså i sidste øjeblik, og tager så Natuk med alligevel. Og det gør det jo bare, hvis det kan blive mere tragisk, ikke?
Altså, ja.
Og
så det hele går så hurtigt, ikke? Altså, ja. han er bare en led satan fra begyndelsen.
Fuldstændig. Og han har...
Og hun har været nem at manipulere med, ikke?
Ja.
Og charmere.
Ja. Så det er rigtig tragisk på alle ledere kanter, og jeg har virkelig prøvet at finde ud af, hvor han er. Altså, jeg håber, han stadigvæk sidder i Hersted Vester sammen med Lundin og
Monique.
Alle de andre psychos.
Det må man næsten formode, ikke?
Jo, stort suk, men jo.
Det, når man har sådan en baggrund, ikke? Altså...
Ja, yeah. Altså jeg er faktisk ikke klar over, at det må vi prøve at undersøge, om man fra officiel stans eller ligesom fra lægevidenskaben mener, at hvis man er psykopat, at man så kan, altså helbreds kan man jo ikke, men kan man lære nogle værktøjer, så man godt ved, at det er forkert, det må man ikke.
Ja, kan vi stole på, at der er nogen form for bedring?
Ja. I don't know. Men jeg må sige, da jeg gik i, altså den historien kom sådan meget sporadisk og er stykket sammen af rigtig mange artikler. Og det kan jeg ikke lade være med at have en mistanke om, at berørte vi det sidste også det her med, at hvis en dansk pige forsvinder, så går julene rigtig, altså så går de i gang, og de går i gang hurtigt.
Ja, det var præcis
men
det,
en grønlandsk, knap så begavet pige, afhængig af hash og alkohol også, og på bistandshjælp, som forsvinder.
Ja, og flyver det også lidt under radaren, fordi hun er lige kommet til Danmark fra Grønland. Og,
ja, lad os også sige det, ikke? Og sådan lidt have vores de lumske, eller hvad hedder sådan noget, mørke tanker.
Hvor lang tid var det, der gik, fra hun forsvandt, til hun blev fundet?
Der gik jo kun godt 5 måneder, ikke?
Okay.
Så det var ikke så lang tid igen. Men nej. Altså, man kan jo så også sige, at det havde jo ikke noget at gøre med, at hun blev efterforsket, at hun blev fundet.
Nej.
Altså, det var jo så fordi, at han havde begravet datteren godt kun 10 meter fra skrænten, hvor at han havde begravet hende, Carla, tættere på det her hus, ikke?
Så det var kun fordi ligene blev fundet, altså... Ja. Ellers så kunne det måske have været en uopklaret sag i, altså indtil nu.
Hvis de aldrig var blevet fundet, måske. Ja. Ja.
Der er jo ikke ret mange sager, hvor der ikke bliver fundet et lig.
Nej.
Hvor gerningsmanden så bliver dømt.
Nej, der er kun, det er kun sket én gang.
Ja.
Så det var en... det føltes som en down the rabbit hole, da jeg blev fanget af overskriften, som jo var det her med en barnehånd, der stikker op af sandet, ikke? Som jo bare må være det mest. Altså, det ved jeg ikke lige, hvordan man kommer så over at finde og se, altså...
Nej, det er skrækkeligt.
Ja. Eller være politimand på sådan en sag, for den sags skyld. Så det var en det var endnu en, som jeg aldrig faktisk selv havde hørt om. Havde du hørt om?
Jeg har ikke hørt. Altså, jeg synes, det ringer en klokke med mor og datter, der bliver fundet, men jeg vil aldrig have kunne genfortælle den.
Nej.
Jeg har måske hørt om det for mange år siden, ikke?
Ja. Så den var lidt spændende.
Men det er også det, der er så vildt, at man kan gå tilbage og kigge i de her forskellige årstal, hvilke drab, der er sket, og så finder man nogle mord, som er så groteske, og man tænker, jeg burde da vide det her, jeg burde vide, det her er sket, fordi det er så vanvittigt. Og så, altså, så er det ligesom bare begravet i historien.
Ja.
Ingen kan huske det.
Nej, netop det. Altså, og Carla og også Natuk fortjener at få deres minde, Anna, eller deres tid på jorden anerkendt, ikke? Men jeg synes også, at jeg er spændt på, om der ligesom på sigt, når vi graver flere sager frem. Altså, jeg er blevet igen fascineret, som jeg sagde, var jeg fascineret af det her med uopklarede sager, ikke? Men jeg synes også, at der danner sig også et billede af nogle samfundssammenhæng, af nogle samfundstilstande, altså ting, som man kan håbe på, har ændret sig over tid, ikke? Nu har vi berørt nogle ældre morsager. Men jeg tænker netop bare sådan noget med, at...
Altså, der er rigtig mange kvindedrab i arkiverne.
Det er der. Det. Altså, og nu var det lige Grønland, jeg falder ned i, ikke? Og det, altså, Danmark har jo ikke den mest fantastiske historie på Grønland, vel?
Nej.
Altså, der har vi sgu ikke været særlig gode. Og at en kvinde som Carla, men også et barn som Natuk, ligesom bare kan falde gennem nettet, ikke? Altså, Sanchez første forklaring, eller undskyldning, eller hvad man kan sige, forklaring er måske bedre på, hvorfor han giftede sig med Carla, var jo fordi, at han sagde, at han ville redde Natuk fra det her liv, hvor at hun jo færdes i miljøer med hash og
alkohol. Det sagde han i retten, eller hvad?
Ja.
Okay. Men det er jo også altså klassisk psykopati, det der med at tale om sig selv og så ophæve sig selv.
Ja, ja, og helte rollen, ikke? Og altså, der var, han havde mange specifikke forklaringer, også det her med, om han havde haft sex med det her homoseksuelle par. Altså, det mente han ikke, fordi det var kun dem, der havde ligesom ydet seksuelle tjenester på ham, og ikke omvendt, så han var jo ikke homoseksuel i hvert fald. Der ligger så meget bare et, du kan bare tage den her direkte og kopiere den ind i skabelonen for en film.
Men hvad har det handlet om med alle de her identiteter? Altså, hvad ville han opnå? Var det fordi han svindlede sig igennem livet?
Hans bror kom jo med en af forklaringerne, undskyldningerne. Broren sagde jo så på et tidspunkt, at han havde helt klart ikke begået det her mord, fordi at der var ikke noget in it for ham. Altså noget, der var ikke noget, Sanjay ligesom kunne opnå.
Mm.
Og han har endda sagt, at han havde kunne... Han har nok ikke... Altså det er jo den danske oversættelse, ikke? Men det håber ikke, at det er det, han har sagt direkte. Men sådan et oversat til dansk, at han havde kunne forstå det, hvis hun havde været mange millionær. Jeg håber, at det han jo bare ville sige var, at... Ja, jeg ved det ikke. Der er ikke rigtig nogen ord, jeg kan sætte på. Jeg skulle til at oversætte det til, at det ikke giver mening, hvis det gør det jo stadigvæk ikke. Men det fortæller jo en historie om, at broren i hvert fald har tænkt, okay, men han har ligesom alt, hvad der skulle til, alt, hvad han kunne gøre for, at som kunne ligesom fremme hans egen situation. Det har han bare gjort.
Ja.
Og om det så er... opholdstilladelser, eller penge, eller politisk indflydelse, eller hvad det så kan have været, så har han gjort lige præcis, hvad der skulle til. Den eneste historie, som ligesom ikke melder om noget med, ligesom, hvad skulle han få ud af det, det er jo det her mystiske kærlighed, den mystiske kærlighedserklæring til Elisabeth, til barndomsveninden, ikke? Altså,
ja, der hvad er ikke handlede rigtig,
hvad
det
han,
om?
Ja, hvad handlede det om? Altså, hvad skulle han...
Og så igen også, altså, tænker han ikke over, hvordan han inkriminerer sig selv ved at ringe til veninden lige efter?
Han havde jo den der historie klar med Venezuela, altså jeg ved ikke, om han tænker, at det er nok.
Men det er jo så en bizar historie, fordi hendes familie har jo vidst, at det ville hun jo aldrig gøre.
Nej.
Men sagde du ikke, at han så havde fortalt, at han havde barnet stadig?
Jo.
Men så kom de jo så derover.
Ja, og så var der jo hverken noget barn eller ham. Ja. Så der er mange...
Men hvordan forklarede
der rigtig mange,
det?
Jamen, altså hvornår tænker du? I USA, eller?
Nej, da de ligesom så tog hen for at finde ud af, hvad der var sket med
ikke,
Carla.
Der var han taget sted.
Nå, ja, okay.
Der var han taget sted til USA.
På den måde kunne det jo godt være, at han havde barnet stadig.
Altså allerede 3 dage efter... Altså der den 12. oktober tog han jo allerede til Canada.
Ja.
Det der jo bare undrer mig er, at det ikke sådan lige lyser igennem netop, at der så er blevet fremsat en eftersøgning eller en savnet.
Ja, for det er jo allerede der, burde man jo sige, der er en alarmklokke
på et hænke. Altså og banker på, og der er ikke nogen. Og...
Nej.
Hvad der blev...
Hun ville jo ikke forsvinde på den måde, og så stikker han pludselig af, ikke?
Ja. Men måske, altså, nu er vi jo betaget af det her, men... Og betaget lyder positivt, vi skal have fundet et bedre ord. Men vil vi selv straks gå fra 1 til 100? Altså, og tænke, der er noget galt her? Eller vil vi... Altså, nu er det så bizarrt, og nu har jeg lige siddet og fortalt dig det hele, så vi tænker jo straks, ej, har de hul i hovedet? Altså, der er der noget galt, ikke? Men vil man straks gå?
Men jeg kan slet ikke forestille mig en situation, hvor et familiemedlem eller en veninde forsvinder, hvor man bare tænker, nå.
Jamen, hvor lang tid vil der gå? Altså, du snakker jo ikke med alle
3 dage.
Du snakker jo ikke med alle dine veninder hver dag. Altså, lad os sige, der er en veninde, som ikke har svaret de sidste 3 dage. Du kører lige forbi, hun var ikke hjemme. Okay, altså, så går der lige 3 dage til, inden hun... Altså, hvor lang tid vil der
altså,
gå?
Altså, på et eller andet tidspunkt, så vil man jo opdage, okay, hun har ikke været aktiv på sociale medier, og så
jamen,
vil man jo kontakte
kæreste
og
familie. Okay, der er
altså en helt anden
måde, men altså, der var jo ikke noget, der hedder sociale medier.
Nej, men så vil man nok kontakte nogle personer, man vidste var omkring hende, og sige, hey, ved du hvor bla bla er henne, ikke? Altså, jeg kan slet ikke forestille mig, at man bare vil være sådan, efter en måned.
Ja.
Nå, kan vide, hvad der skete.
Jeg venter lige og ser, hvad der sker.
Ja.
Ja. I don't know. Men ej. Altså også det her med, jeg tror, man også skal tage højde for, at det var en anden tid, ikke? Altså, så hun har, Elisabeth har jo ikke haft nogen muligheder for at prøve at få fat i Carla. Når han ligesom siger, hun er taget til Venezuela, ja, man skal nok prøve at få hende til at ringe til dig.
Ja, og så har hun måske heller ikke haft det stærkeste netværk. Det lyder jo også, som om hun kommer fra nogle barske vilkår.
Ja,
altså, så det har jo ikke været
sådan... De har ikke haft så mange... Jeg mener ikke nødvendigvis intellekt, men...
De har jo bare ikke været så ressourcestærke.
Nej, præcis. Ja.
Så de har måske heller ikke vidst, hvordan de skulle gribe det an.
Nej.
Og politiet på Grønland, de kan jo bare være sådan, det har ikke noget med os at gøre, det er
hun
Danmark.
Hun er taget til Danmark, ja.
Og, de har tænkt, jeg ved ikke,
hun er taget til Venezuela.
Ja, og hvordan melder man nogen savnet i Danmark, når man bor på Grønland? Ved man overhovedet det, hvis man ikke lige altså...
Ja.
Så ja, det er bare rigtig ulykkeligt.
Og altså, jeg skulle hilse at sige, at det er lige før, man skulle gennemgå Rassis historie en anden dag, eller hvis du har lyst... Så kan du...
Jeg har lige fundet et billede af ham her, fordi jeg var nødt til lige at se, hvordan han ser ud.
Men jeg føler, at
han er, det er lidt lille, ikke? Men ja, du kan ligesom se. Og man føler jo lidt, men det er jo så også, fordi man så ved, hvad han har gjort. Ja. Men man føler jo lidt, at han ligner en ond satan, ikke?
Og nu står han også lidt og vringer på ansigtet der. Altså, han bliver beskrevet som en rigtig flot, charmerende globetrotter.
Det er jo også bare klassisk psykopat. Ja. Altså...
Ja.
Men det er altså, jo så uhyggeligt. Det værste, der kan ske, er, at man render ind i en psykopat, der kaster sin opmærksomhed
klart,
på en.
Helt klart, men selvom du så mødte en psykopat, altså, så skal der jo også være nogle helt specielle tilstande, der er til stede, for at man siger ja til at gifte sig med ham samme aften, ikke? Altså,
jo, men der, jo, altså, det vil man jo ikke. Det er jo de færreste, der gifter sig med nogen en uge efter, de har mødt dem. Altså. Men det der med at rende ind i en psykopat, altså, der er jo så få, der er psykopater. Der, man siger, at det er cirka 1% af befolkningen, der er psykopater. Ikke? Det kan ske for os alle sammen. De er så charmerende og manipulerende. Ja. Det er de verdensmestre til, så du opdager det jo ikke lige med det samme.
Nej.
Så er der så nogle tegn, ikke? Men så skal du alligevel være rimelig skarp på at lure det.
Ja.
Det der med deres narcissisme og altså noget, der sådan udruller sig over tid. Ikke?
Der er bare sådan noget ekstra tragisk i det her med, at Carla har haft det liv, hun har haft, og at hun så griber det her halmstrå for lykke. Ikke?
Ja.
Altså, det er fandme
trist. Og så crasher det bare samme dag,
vildt,
som hun kommer derhen.
Crasher, altså. Ja,
ja, hun tænker jo, det er en fremtid for mig og mit barn.
Ja.
Vi skal til Danmark, jeg har en mand, og nu er det bedre tider.
Ja. Ja. Så det er rigtig tragisk. Jeg håber, han bliver siddende i deres sted Wester.
Det håber jeg godt nok også. Og så håber jeg, at når de beslutter sig for at løslade ham, så får han en returbillet, en enkelt billet til Indien med politi og skorte.
Ja.
Men altså, hvis han stadig er...
Så unleasher man ham på Indien, altså det ønsker man jo heller ikke.
Det er jo også forfærdeligt.
Så kan man jo selvfølgelig håbe, at Rassis far stadig har indflydelse, og at han måske så skal derned og afzone for Rassi.
For det drab, ja. Det vil da kun være på sin plads.
Ja,
man kommer også lidt til at tænke, hvor mange flere har han slået ihjel, som vi ikke ved noget om. Hvis han har haft så mange identiteter og boet så mange steder, ikke?
Ja. Og det er jo det.
Og han har så nemt ved at slå ihjel.
Altså, der
selv et barn.
Ja.
Altså.
Ja.
Og mange har han så ikke myrdet.
Ja. Og det her med, at de starter, de psykopaterne starter jo ikke bare med et mord, vel? De starter jo i det små. Og med tortur og sådan noget. Det kan man så også sige, det er der også historie for, at han har gjort med de her kvinder, ikke?
Ja.
Men det er jo så ikke til at sige, altså om... om der, hvor han lige tabte den tændte hårtørre i badekarret, om det var første gang, eller han har været i gang.
Næh, og hvad der skete efterfølgende, ikke?
Nej.
Inden han kom til Grønland.
Ja. Sådan lidt segway-agtig, og apropos, nu snakkede du om det her med at have ressourcer til at melde det til politiet.
Mm.
Og hvad skal man egentlig gøre? Vi kommer fra Grønland, og nu er vi i Danmark. Hvordan gør man det?
Ja.
Vidste du... Ved du, hvad der førte til, at man i USA indførte alarmopkaldnummeret 911?
Nej, det kan være, jeg har hørt det før, men jeg kan i hvert fald ikke huske det lige nu.
Det hænger nemlig lidt sammen med min dagens anbefaling.
Ja.
På Netflix ligger der en film, som hedder Witness, som er en dokumentar lavet af Bill Genovese. Og i den her dokumentar, der undersøger han, hvad der egentlig skete med hans søster, der blev dræbt i 1964. Og grunden til, at den her historie er interessant, er selvfølgelig fordi, at der er en kvinde, der er blevet myrdet. Men det er også måden, den historie om hendes mor efterfølgende er blevet fortalt på, der er rigtig, rigtig interessant. Fordi at, jeg skal nok lade være med at afsløre for meget, men der starter simpelthen nogle rygter, som får lov til at leve i en grad, at det simpelthen bliver til sådan en urban legend.
Jeg kender, jeg har proportioner.
Rygter, som simpelthen former den efterfølgende samfundsdebat om vidner, der ikke reagerer, og hvordan, hvad skulle de have gjort. I kølvandet på det her mor bliver alarmsystemet 911 så startet. Men det er en rigtig interessant...
Hvad gjorde man før det?
Der måtte man bare ringe til den lokale politistation, no. Altså det fulde telefonnummer, og sige, at der var noget, der var galt, ikke?
Nå, vildt.
Ja. Så den synes jeg, I skal sluge. Det er ikke en serie, det er en film på
The
en
Witness
time plus.
Hedder den på den Netflix. Den er rigtig god.
Ja.
Men altså, jeg tror ikke, vi afslører for meget ved at sige, at fordi det er et virkelig famøst mor, som endte med at blive inddraget i undervisningen på ja. Altså, universiteter og sådan noget, sociologistudier.
FBI på alle steder.
Alt muligt, fordi der var alle de her mennesker, som angiveligt havde overværet mordet, men ikke havde reageret.
Medierne, de...
Og det skete i The Bronx. Hvad årstal var det?
64.
Ja,
medierne pustede sagen op, som at over 30 personer havde hørt den her kvinde råbe efter hjælp, og intet havde gjort.
Og havde kigget ud af deres vinduer og set det.
Men var det nu også sandheden?
Ja, var det også sådan, det skete?
Se The Witness på Netflix, og glæd jer til næste afsnit her på I Mørkeland. Hvis du nu hører på iTunes, så husk lige at gå ind og give os en anmeldelse. Det hjælper rigtig meget andre til at finde den.
Mm. Jeg har faktisk også en anbefaling.
Ja, sorry.
Ja.
Jeg tror bare, du begynder bare at afslutte.
Ja. Nej, jeg vil ikke anbefale Mørkeland. Jeg vil også anbefale Mørkeland. Nej, jeg vil gerne anbefale, det er faktisk også en Netflix-anbefaling, og hvis man nu er altså true crime-entusiast, som vi er, så kan det godt være, at man har slugt det hele. Men hvis man ikke har set The Mind of a Murderer, som ligger i 6 afsnit på Netflix, så er den ret fed. Det er en kvindelig psykolog, som laver interviews med dømte mordere. Og så på den måde så kortlægger hun ligesom deres personlighed og prøver at komme ind i deres hjerner og hvorfor det endte med at gå så galt for dem. Og det er faktisk ret interessant at få den vinkel på det, at man ser de her mennesker, som har slået ihjel.
Er den fiktiv eller dokumentar?
Nej, det er dokumentar.
Mm. Yay.
Ja.
Spændende. Det kan jeg faktisk ikke engang huske, om jeg selv har set.
Nej.
Så er der lidt til mig også.
Ja, jeg synes, du skal se den, der er nogle fede afsnit.
Ja.
Ja.
Super duper. Men inden jeg så fik afbrudt dig, så vil jeg bare lige huske på, at en anmeldelse på iTunes er fantastisk.
Det ja, hjælper andre med at finde vej. Det er vi glade for.
Og vi bliver rigtig glade. Har du lyst til at komme med nogle kommentarer, eller foreslå en sag, du gerne synes, vi skal snakke om, så har vi lavet en Facebook-side også. Mørkeland.
Og så har vi også en e-mailadresse, hvor du kan sende gode morhistorier, som du synes, vi skal tage op og snakke om. Den hedder, hvad hedder den?
kontakt@mørkelandpodcast.dk.
Og er det Mørkeland med ø?
O-E.
Så kontakt@mørkelandpodcast.dk.
Sådan er det nemlig.